Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Dimitrije Jovičević.
25. april je srijeda. Želi vam dobar dan, poštovani slušalci. Na početku naslovi emisije. Iranski predsjednik Rohani osporio legitimitet Trumpu i Macronu da razmatraju novi sporazum o iranskom nuklearnom pitanju. Federica Mogherini pozvala Rusiju, Iran i Tursku da ispune obećanja o Siriji. Naglo raste broj migranata u Grčkoj. Na listi medijskih sloboda reportera bez granica u regionu najviše nazadovala Srbija. Crna Gora napredovala 3 mjesta, ipak u izvještaju konstatuju.
Vlasti u Crnoj Gori pojačali su pritisak na javni RTV servis, radio, televiziju Crne Gore, kako bi promijenili nezavisnu uređivačku politiku i na ključna mjesta postavili pristalice vladajuće Demokratske partije socijalista.
Čućete reakcije na jučerašnju burnu sjednicu savjeta RTCG-a na kojoj je menadžment javnog servisa optužen da vodi specijalni rat protiv države. Novinar Nikola Marković.
To dovoljno ukazuje da je naše društvo u stvari zarobljena država i da se ovdje od strane režima svak doživljava kao izdajnik i neprijatelj ko ne podržava njihovu politiku. Mislim da je obaveza čitave javnosti, pogotovo medijske zajednice, da odbrani slobodu uređivanja i rada ljudi iz javnog servisa.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Nastavljeno je suđenje okrivljenima za pokušaj terorizma na dan parlamentarnih izbora 2016. Kako je saopšteno, američki državljanin Brian Scott, bivši operativac CIA, svjedočiće 3. maja. Svjedočenje jednog od lidera Demokratskog fronta Nebojše Medojevića planirano je za 9. maj. Crnogorski premijer Duško Marković odgovara u parlamentu na pitanja predstavnika poslaničkih klubova. Tako Brajovićeve socijaldemokrate zanima kakve su ocjene vlade u vezi sa napretkom Crne Gore u ovogodišnjem izvještaju Evropske komisije. Predsjednik kluba vladajuće DPS pita Markovića kakav je efekat emitovanja 500 miliona euro obveznica na upravljanje javnim dugom. Predstavnik poslaničkog kluba manjinskih partija agenciji Nimanbegu interese se šta vlada ove godine planira da preduzme da bi pokrenula otvaranje novih graničnih prelaza između Crne Gore i Albanije. U skupštinskim klupama nema predstavnika opozicije koja je u bojkotu. Prema najnovijem izvještaju reportera bez granica organizacije sa sjedištem u Parizu koja se bavi medijskim slobodama, najveći pad u odnosu na prošlu godinu dogodio se u Srbiji koja se na rang listi spustila čak 10 mjesta i nalazi se na 76. poziciji od 180 zemalja. Ostale zemlje iz regiona postigle su pak napredak. Crna Gora popela se 3 mjesta i nalazi se na 103. mjestu. Od zemalja u okruženju lošije je plasirana samo Makedonija. Iako je rejting popravila, Makedonija i dalje najlošije plasirana od svih zemalja i nalazi se na 109. poziciji.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Iranski šef države Hasan Rohani osporio legitimitet mogućeg novog sporazuma o iranskom nuklearnom pitanju, reagujući na jučerašnje izjave predsjednika SAD-a i Francuske, Donalda Trumpa i Emanuela Macrona u Washingtonu. Rohani upitao s kojim pravom oni mogu da odlučuju o sporazumu zaključenom 2015. između 7 država, odnosno Irana i još 6 međunarodnih sila. Oglasila se i zvanična Moskva, sadašnji iranski nuklearni sporazum je bez alternative. Istako je portparol Kremlja Dmitri Peskov dan poslije objave predsjednika SAD-a i Francuske da žele da rade na novom sporazumu s Iranom. Američki šef države Donald Trump pozvao je Sjevernu Koreju da uništi svoj nuklearni arsenal i ponovio da se zalaže za denuklearizaciju prije samita s liderom Kim Jong-unom. To jednostavno znači da treba da unište atomske bombe, veoma prosto, istakao je Trump, koji ipak očekuje pozitivan sastanak s Kimom, mada se još ne zna ni tačan datum ni mjesto sastanka dva lidera. Šefica evropske diplomatije Federica Mogherini pozvala je Rusiju, Iran i Tursku da ulože napore u cilju zaustavljanja sukoba u Siriji uoči skupa međunarodnih donatora u Briselu za pomoć toj ratom razorenoj zemlji. Mogherini je dodala kako Rusija, Iran i Turska imaju posebnu odgovornost da obezbijede uslove za prekid vatre i da izvrše pritisak na sirijskog šefa države Bašara Asada da se vrati za pregovarački sto. Još jedna informacija, broj migranata koji stižu na Grčka ostrva u četvorostručen je, izjavio je u Atini ministar za migracionu politiku Dimitris Vicas. Na svim grčkim ostrvima tokom aprila registrovano je 2168 dolazaka izbjeglica i migranata. Ukupno od početka godine preko mora do Grčke stiglo je više od 7000 izbjeglica i migranata, dok je u Tursku vraćeno svega 112. Opozicioni poslanici u Atini ocjenjuju kako je vlada Grčke nesposobna i da nema volje za realistično rješavanje migrantskog problema.
slobodnaevropa.org.
Kao što ste čuli na početku emisije, ovogodišnji izvještaj Reportera bez granica o medijskim slobodama u svijetu pokazuje rastuću netrpeljivost prema novinarima. Najčešće su politički lideri oni koji postiču otvorenu mržnju prema medijima, a autoritarni režimi nastoje progurati svoju viziju novinarstva, ističe se u izvještaju. Najveći pad od država regiona po pitanju medijskih sloboda zabilježila je Srbija. Crna Gora je popravila poziciju za tri mjesta, ali se u izvještaju apostrofira kako je vlast pojačala pritisak na javni medijski servis kako bi ta kuća promijenila uređivačku politiku. Više ćemo čuti od Mirjane Rakele.
Od zemalja Zapadnog Balkana Srbija je doživjela najveći pad, 76. mjesto. Pod vlašću predsjednika Aleksandra Vučića Srbija je postala zemlja u kojoj nije sigurno biti novinar. Ovo je jasno iz alarmantnog broja napada na novinare koji nisu istraženi, riješeni ni kažnjeni, kao i iz agresivnih kampanja koje vode provladini mediji protiv istraživačkih novinara. U Bosni i Hercegovini 62. mjesto, polarizirana politička klima obilježena sa stalnim verbalnim napadima i nacionalističkom retorikom svakako nije pogodno okruženje za slobodu medija. Uređivačka politika vrlo često je odraz etničkih podjela, a govor mržnje je sve očitiji. Novinari su meta napada, kako zbog svog nacionalnog porijekla, tako i zbog onoga što pišu. Vlasništvo nad medijima također nije transparentno, a novinari vrlo često rade na ugovorima i mizerno su plaćeni. Kosovski mediji, 78. mjesto, su suočeni sa izravnim ili posrednim političkim miješanjem. Novinari koji kritiziraju vlast često su optuženi kao izdajnici ili simpatizeri Srbije. Tako je, na primjer, premijer Ramuš Haradinaj samo nekoliko dana nakon formiranja koalicijske vlade u septembru 2017. novinare nazvao nepismenima i savjetovao ih da ponovno krenu u školu. Vlasti u Crnoj Gori, 103. mjesto, pojačali su pritisak na javni RTV servis, radio, televiziju Crne Gore, kako bi promijenili nezavisnu uređivačku politiku i na ključna mjesta postavili pristalice vladajuće Demokratske partije socijalista. Novinarima se i dalje prijeti, a ni jedan slučaj napada na njih u prošloj godini nije riješen. Medijske organizacije se bore sa ekonomskim problemima, dok one bliske vlastima imaju plaćene oglase. Jovo Martinović, istraživački novinar koji je optužen za trgovinu drogom, je pušten iz zatvora početkom 2017. ali još čeka ishod svog suđenja. U Makedoniji, 109. mjesto, sistematski napadi prema novinarima okončili su sa erom Nikole Grujevskog i njegove stranke VMRO nakon gubitka izbora u junu 2017. Tokom desetogodišnje vlasti Grujevski je uspostavio takvu kontrolu nad medijima kakva nije postojala nigdje na Balkanu i mnogi opozicijski mediji su se ugasili. Ipak, upozorava se u izvještaju, nacionalni radio i televizija i dalje služe VMRO.
Da, glavna kritika u izvještaju Reportera bez granica, koji su konstatovali da su crnogorske vlasti pojačale pritisak na javni servis da promijeni svoju uređivačku politiku, nije slučajna, potvrđuje jučerašnja sjednica Savjeta RTCG-a, na kojoj je novoizabrani član Savjeta, blizak vladajućoj partiji, iznio brutalne optužbe na račun menadžmenta. Aktuelnu uređivačku politiku nazvao je antidržavnom, te dijelom specijalnog karata protiv države. Time se bavio Srđan Janković.
Crna Gora je zauzela 103. mjesto na listi medijskih sloboda najnovijeg izvještaja Reportera bez granica, najniže od zemalja regiona izuzev Makedonije, a u kome je konstatovano da su vlasti pojačale pritisak na javni servis radioteleviziju Crne Gore da promijeni svoju nezavisnu uređivačku politiku i postavile istaknute podržavaoce vladajuće stranke Demokratske partije socijalista na ključne pozicije u RTCG-u. Novinari su uznemiravani i ugroženi od strane državne vlasti. Ni jedan od fizičkih napada na novinare iz prethodnih godina nije sankcionisan u toku 2017. godine. Autocenzura i bezbjednost novinara i dalje su glavni izazovi. A kako izgleda u praksi kada novoizabrani član Savjeta javnog servisa Goran Sekulović ocjenjuje rad televizije Crne Gore, govori snimak sa jučerašnje sjednice savjeta na kojoj je menadžmentu spočitao navodni nemoral, korupciju, kriminal i tvrdnju da urednici vode specijalni rat protiv države.
Bojim se da su upravo oni već duže vremena na pozicijama političke opozicije koja nije opozicija vlasti i državotvornom bloku, već državi samoj, i oni su zapravo dio te opozicije, ako se oni smješkaju, oni to dobro znaju, oni su htjeli, ne htjeli, svjesno, nesvjesno, oni su se objektivno već stavili na tasu, molim vas, na tasu vage antidržavne koalicije.
Generalna direktorica Andrijana Kadija i direktor televizije Vladan Mićunović, kojima je Sekulović uputio ove kvalifikacije, su odbacili te navode.
Ukoliko možemo da pronađemo zajednički imenitelj, a to je isključivo profesionalizacija medija, a ne politizacija, ne navijanje, ukoliko nijeste spremni da nađemo taj zajednički imenitelj, izvolite, zatražite ono što na što imate pravo.
Dakle, odbacujem te kvalifikacije, te ekstremne kvalifikacije.
Tokom dana smo pokušali da dođemo do novoizabranog predsjednika savjeta Ivana Jovetića da prokomentariše iznijete optužbe, međutim na redakciji poznat telefon se nije javljao. Do zaoštravanja odnosa između savjeta i menadžmenta radiotelevizije Crne Gore je došlo nakon što je vladajuća Demokratska partija socijalista uspjela da uvede u savjet nekoliko sebi bliskih osoba, među kojima je navedeni Goran Sekulović, pisac 4 knjige o političkim uspjesima Mila Đukanovića, Slobo Pajović, dugogodišnji poslanik i odbornik DPS-a, Ivan Jovetić, član tijela koje je svojevremeno formirao DPS, kao i dosadašnji član savjeta Mimo Drašković, čije je prisustvo na predsjedničkoj konvenciji Mila Đukanovića otvorilo niz pitanja. U novinarskim organizacijama osuđuju teške optužbe člana savjeta prema menadžmentu RTCG-a, među kojima je i predsjednik komisije za istrage napada na novinare Nikola Marković, koji ocjenjuje da to pokazuje cilj prethodnih smjena u savjetu javnog servisa.
A to je da vladajuća partija ponovo preuzme kontrolu nad radiotelevizijom Crne Gore. To i dokazuje da je naše društvo u stvari zarobljena država gdje su srasle državne institucije i vladajuća partija. I da se ovdje od strane režima svak doživljava kao izdajnik i neprijatelj ko ne podržava njihovu politiku. Mislim da je obaveza čitave javnosti, pogotovo medijske zajednice, da odbrani slobodu uređivanja i rada ljudi iz javnog servisa.
I član glavnog odbora sindikata medija Predrag Nikolić ocjenjuje da je ključni problem što nema ko da sankcioniše teške kvalifikacije upućene prema menadžmentu javnog servisa, a koje mogu da predstavljaju i prijetnju.
To prebrojavanje izdajnika i domoljuba je nešto što ćemo, čini mi se, i u budućnosti imati prilike da slušam. Ovo su svakako vrlo grube prijetnje prema menadžmentu koje nema ko da sankcioniše, jednostavno taj govor je iskliznilo iz nekih normalnih tokova.
Istraživačica javnih politika Instituta Alternativa Dina Bajram Spahić smatra da će se pritisak na RTCG povećavati, te da to vodi ka negativnom scenariju u kojem građani za svoj novac neće imati profesionalni javni servis.
Ja ne razumijem odakle dotični član savjeta crpi autoritet da on odlučuje o tome ko je izdajnik, a ko nije i ko je opozicija državi. Dakle, skandalozna izjava, ali najgore što je pokazatelj sve češće tendencije da se na sličan način obilježavaju ljudi koji jednostavno imaju drugačiji način rada ili drugačiji način razmišljanja. Dakle, prosto više nema ni riječi kojima bi se osudilo ovakvo postupanje, jer je slično postupanje sve češće i češće u Crnoj Gori.
Podsjetimo, Evropska komisija je u posljednjem izvještaju ocijenila da u oblasti slobode medija nije ostvaren nikakav napredak i da politička miješanja u rad savjeta RTCG-a izazivaju ozbiljnu zabrinutost. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
U nastavku idemo u parlament. Predsjednik vlade Duško Marković odgovara na pitanja predstavnika poslaničkih klubova vladajuće koalicije, pošto u klupama nema predstavnika opozicije. Tako je Brajovićevi socijaldemokrata Mićo Orlandić pitao Markovića o ocjenama vlade u vezi sa napretkom Crne Gore u ovogodišnjem izvještaju Evropske komisije. Premijer je ponovio da je izvještaj potvrdio lidersku poziciju Crne Gore u reformama u regionu.
Upravo ova činjenica odlučno demantuje sve one koji su mislili da se može usporiti ili zaustaviti naš put ka Evropskoj uniji. Poslata je jasna poruka građanima ko se brine o njihovim interesima i ko je partner Briselu u tom procesu. U jednom i u drugom slučaju to je vlada i skupština i drugi državni organi koji vode ovaj proces. Ali ovaj detalj istovremeno ukazuje i na one pojave i snage u Crnoj Gori koje pojedinačne interese stavljaju ispred interesa građana i države. Dokument o kojem govorimo pokazao je jasno da je politika koju vodimo u prethodnom periodu ne samo odgovorna, već i efektivna i da ona daje mjerljive rezultate. A već do kraja ove godine imat ćemo još bolje rezultate, otvoriti preostale pregovaračke pozicije, ispuniti privremena mjerila u 23. i 24. poglavlju i steći internu spremnost za privremeno zatvaranje poglavlja.
Šefa poslaničkog kluba manjinskih partija, Gencija Nimanbegua, zanimalo je šta vlada planira da preduzme da bi pokrenula otvaranje novih graničnih prelaza između Crne Gore i Albanije.
Želim da saopštim da je Ministarstvo unutrašnjih poslova 3. aprila 2018. godine uputilo inicijativu Ministarstvu unutrašnjih poslova Republike Albanije za organizovanje sastanka dviju nadležnih komisija u cilju zaključivanja međuvladinog sporazuma o otvaranju zajedničkog graničnog prelaza Cskala u Crnoj Gori, Zogaj u Republici Albaniji za međunarodni drumski i putnički saobraćaj. Već sam kazao da je na pomolu zajednička sjednica vlada Crne Gore i Republike Albanije. To je ujedno i prilika da se finalizuju i predlože sporazumi i dokumenti koji bi mogli biti usvojeni na zajedničkoj sjednici dvije vlade. Dakle, cilj nam je dalje unapređenje dobrosusjedskih odnosa dviju država, a moje interesovanje prema ministarstvima čije se nadležnosti protežu na pitanje graničnih prelaza, korištenje evropskih fondova kroz programe prekogranične saradnje, razvoj infrastrukture i privredne razvoje bit će snažno fokusirano na ono što su interesi Crne Gore i njenih građana u kontekstu dobrosusjedske saradnje i regionalne stabilnosti.
Bio je to premijer Duško Marković koji u parlamentu odgovara na poslanička pitanja.
Slobodna Evropa.org.
Idemo u Budvu. Njemačka kompanija koja je gradila postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda najavila je da će raskinuti ugovor i aktivirati državnu garanciju od oko 29 miliona eura ako im budvanska opština do ponedjeljka ne uplati 19 miliona eura duga za izgradnju kolektora. No, iako za koji dan ističe rok, to se, prema navodima iz lokalne vlasti, neće desiti. Time se odnosi partnera u izgradnji najskupljeg infrastrukturnog projekta ikada započetog u metro politurizma dalje komplikuju nakon što su se zbog ugovora vrijednog preko 58 miliona eura našli na sudu. Iz Budve o tome Jasna Vukićević.
Opština Budva neće do kraja aprila platiti dug od 19 miliona eura njemačkoj firmi VT Wassertechnik iz Esena koja je gradila i održava dio postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda. Predsjednik opštine Dragan Krapović kaže da ne treba očekivati da će opština ispuniti taj zahtjev njemačke strane.
Oni jesu postavili taj neki rok na 34. Mislim da je to malo i sa njihove strane neozbiljno obzirom da traže da im platimo nešto za što su nas utužili i trenutno smo u parnici. Recimo prvo vještačenje će se desiti 8.5. Tako da mislim da taj rok nije ozbiljno postavljen i da je to prije više bio medijski nastup kako bi se izvršio pritisak na ovu upravu. Koliko izgubimo parnicu, naravno platit ćemo ono što gubimo na sudu. Međutim, ja sam jako uvjeren da imamo dobru poziciju, tako da vjerujem da se ništa drastično neće desiti ni ovog ljeta sa upravljanjem otpadnih voda.
Ranije su iz VTE najavili da će u slučaju neplaćanja duga opštini raskinuti ugovor, napustiti projekat i aktivirati garanciju od oko 30 miliona eura koje je dala vlada Crne Gore za izgradnju postrojenja. Hubertus Šute iz firme VTE.
Očekujemo da opština Budva do 30. aprila, do kraja aprila, nam podnese ozbiljne mogućnosti rješavanja ovog problema. I ako u narednom periodu ne budemo primili neke signifikantne iznose, u najboljem slučaju da se čitav dug namiri, nažalost moramo da imamo otvorenu opciju i stoji da se garancija države Crne Gore aktivira.
U opštini Budva, međutim, ne priznaju višemilijonski dug jer u lokalnoj vlasti smatraju da radovi nisu izvedeni kako je ugovor predviđao, te da cijene radova nisu adekvatne uloženom. Također, po važećem ugovoru sa njemačkom firmom, opština treba da za održavanje postrojenja plaća 1,7 miliona eura godišnje, što također ne prihvataju kao realnu cifru. U zahtjeve za vještačenje svih tih ugovornih cijena iz lokalne vlasti je u više navrata ocijenjeno da je riječ o korupcionaškom ugovoru između opštine i VTE, jer je to potvrdilo priznanje krivice nekadašnjeg čelnog čovjeka VTE Gintera Fausta pred tužilaštvom. Sadašnji menadžment njemačke firme je odbacujete navode uz ocjenu da nisu odgovorni za djelovanje nekadašnjeg zaposlenika, te da se protiv njih ne vodi nijedan postupak pred specijalnim tužilaštvom. Ukoliko do kraja aprila opština Budva ne plati dug od oko 19 miliona, iz njemačke firme su najavili i da bi mogli raskinuti ugovor. Hubertus Šute.
Ukoliko dođe do toga da se raskine ugovor,
dann reden wir über Investitionskosten in der Größenordnung von mehr als 50 Millionen Euro.
Onda razgovaramo o troškovima investicije od više od 50 miliona eura koje ćemo zahtijevati.
Podsjetimo, nakon što je postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda otvoreno prije 4 godine, za njegovu otplatu je ranija lokalna vlast uvela i nezakonitu taksu od 8 eura po vodomjeru. Iako je u međuvremenu sud potvrdio da je riječ o nezakonitoj naplati pa je vodovod kažnjen sa 60.000 eura, a taksa ukinuta, niko i ne pomišlja da građanima vrati nezakonito naplaćen novac. U međuvremenu cijeli galimatijas oko najskupljeg infrastrukturnog objekta i kada je građenog u Budvi, sadašnja vlast očekuje da riješe sudovi. Dragan Krapović.
Kako god obrnemo, bila to parnični postupak u Crnoj Gori, bila to međunarodna arbitraža ili neka druga forma, te stvari će se morati izvještačiti i morat će se doći do nekog nalaza koji će utvrditi realno stanje i to što je obaveza opštine Budva, ona će to da ispuni, da plati, da bi opština Budva i kad oni odu, mogla naravno da nastavi da funkcioniše kako treba što se tiče upravljanja otpadnih voda.
Ukupna vrijednost izgradnje spornog postrojenja je 58,5 miliona eura. Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Iz Budve se vraćamo u Podgoricu. Današnja konferencija pod nazivom Trgovinskim olakšicama u CEFTA regionu ka zajedničkom EU tržištu, koje je organizovala Privredna komora u saradnji sa Evropskom komisijom i vladom, ukazala je na potrebu rješavanja brojnih teškoća u ostvarivanju slobodne trgovine. Akcente nam prenosi Esad Krcić.
CEFTA je sporazum koji definiše jedinstvenu zonu slobodne trgovine u jugoistočnoj Europi, a njegove potpisnice pored Crne Gore su Srbija, Kosovo, Bosna i Hercegovina, Makedonija, Albanija i Moldavija, koje su članice ovog kluba od maja 2007. godine. Iako se teoretski radi o jednostavnom rješenju formiranom zbog intenziviranja regionalne trgovinske razmjene od koje bi sve članice imale korist, problema ipak ima. Pored teškoća čiji su uzroci infrastrukturne i proceduralne prirode, još uvijek postoje i partikularni interesi država članica i određenih interesnih grupa, zbog kojih izbijaju sporovi kojih je, prema riječima direktora CEFTA sekretarijata Emira Đikića, u posljednjih 10 godina bilo oko 170.
To vam zavisi od industrija i da budemo objektivni, od pritisaka određenih lobija u svakoj od zemalja, od svakoj od strana CEFTA sporazuma. Ono što bi bilo je da bi se ti sporovi brže rješavali kroz mehanizam o rješavanju sporova, a i strane bi bile mnogo rigoroznije pri uvođenju određenih mjera koje nisu možda bazirane na sporazumu i manje bi ih uvodila. Iako, ako pogledate u zadnjih 10 godina funkcionisanje CEFTA, imali smo oko 160 do 180 sporova između svih 7 strana, sve zajedno. Ono što je veliki problem je što u nas industrija je još uvijek nerazvijena, nije dovoljno konkurenta da bi mogla konkurisati evropskim i sve strane pokušavaju na sve moguće načine da zaštite neke svoje šampione koji su jednostavno izrasli kao veći igrači na tržištu.
Jedna od prepreka slobodnoj trgovini su i necarinske barijere. Crnogorska ministarka ekonomije Dragica Sekulić je u razgovoru sa novinarima rekla da necarinske barijere još uvijek postoje.
Pa i necarinske barijere podrazumivaju ono protiv čega se mi borimo kroz ove sporazume i oni nam daju mogućnost da na bilateralnoj osnovi razgovaramo sa našim komšijama o tome. Vi ste bili svjedok i prošle godine kad se desila ta situacija sa povećanjem određenih tarifa za određene naknade u Hrvatskoj, kako je region brzo reagovao i kako smo riješili taj problem. Još uvijek su ostale neke necarinske barijere o kojima razgovaramo sa zemljama koje su članice CEFTA. U svakom slučaju CEFTA sporazum daje mogućnosti da se i one rješavaju na bilateralnoj i multilateralnoj osnovi.
Upravo radi ukazivanja na značaj unapređenja ekonomskih odnosa u regionu, Privredna komora Crne Gore je organizovala konferenciju na kojoj je jednu od glavnih uloga imao takozvani protokol 5 koji bi trebalo da sve carinske uprave CEFTA država uveže u jedan sistem što će značajno pojednostaviti, ubrzati i pojeftiniti troškove trgovine unutar sporazuma. Ministarka ekonomije Dragica Sekulić.
To bi u principu značilo da ukoliko vi dobijete određeni certifikat od određene inspekcije u nekoj od zemalja CEFTA regiona, da se taj protokol priznaje i da naše sve carinske inspekcijske službe imaju jednake informacije.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
I za kraj, prvi put u Crnoj Gori upriličena je taktilna izložba za osobe oštećenog vida. Prisutni su mogli da osjete eksponate umanjenih replika iz zbirki svjetskih muzeja i iz kulturne baštine zemalja regiona. Tamo je bila i naša Lela Šćepanović.
Slabovida studentkinja Podgoričkog pravnog fakulteta Anđela Dragović prvi put je dodirnula i na taj način doživjela neke od čuvenih eksponata, odnosno umanjenih replika iz perioda antičke Grčke o kojima je do sada samo čitala. Za Anđelu posebno mjesto imaju eksponati iz antičke Grčke, a utiscima sa izložbe Anđela, koja je i urednica portala Zaposli osi za Radio Slobodna Evropa, kaže.
Ja sam zaista impresionirana, prije svega zato što do sad nije realizovana nijedna izložba ovakvog tipa na kojoj su prikazani i eksponati i pored toga objašnjenje na crnom tisku i na Brajevom pismu vezano za pomenute eksponate i to je zaista jedan divan poduhvat.
Za razliku od ostalih izložbi gdje se posjetioci mole da ne dodiruju eksponate, u Centru savremene umjetnosti u galeriji Perjanički dom sinoć su organizatori molili posjetioce da slobodno opipaju sve eksponate. Organizator ove izložbe je Savez slijepih Crne Gore i međunarodna organizacija Nova Akropola, te predstavništvo te organizacije u Podgorici. Odlivci i umanjene replike čuvenih dijela iz arheoloških zbirki mnogih muzeja širom svijeta i regiona i skulpture iz kultura Grčke, Rima, italijanske renesanse i Egipta bile su pod rukama osoba sa oštećenim vidom. Patrik Milošević, rukovodilac međunarodne organizacije Nova Akropola.
Eksponati koji se možete ovdje vidjeti nalaze se od Meštrovićevog Njegoša, Euharistije motiva iz Kristionice katedrale Svetog Tripuna do bosansko-hercegovačkih stečaka, grčke Atene, rimskog Marsa, indijske Šive, Bude, poznate hrvatske vučedolske golubice itd.
Uz eksponate su izloženi i natpisi sa objašnjenjima odštampanim na Brajevom pismu i uvećanoj crnoj štampi. Andrija Samardžić, predstavnik Saveza slijepih Crne Gore.
Poseban i specifičan način upoznavanja sa umjetničkim dijelima i sa upoznavanjem eksponata iz svjetskih muzejskih postavki.
Kaže Andrija Samardžić i pojašnjava značaj za Crnu Goru ovakve izložbe.
Tako da sam za neke eksponate po svjetskim postavkama već čuo, negdje sam već i dodirnuo neke replike, ali definitivno ona je za mene i za Save slijepih Crne Gore jedan veliki korak naprijed.
Na izložbi je bio i Gojko Samardžić, koji o značaju izložbe ovako govori.
Izložba koja govori da osobe oštećenog vida mogu da se dotaknu svega onoga što je bitno da čovjek osjeti. Da se dotaknu onoga što žele.
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Ostalo je da se podsjetimo najvažnijih vijesti. Na listi medijskih sloboda Reportera bez granica u regionu najviše nazadovala Srbija, Crna Gora napredovala 3 mjesta, ali se u izvještaju apostrofira kako je vlast pojačala pritisak na javni medijski servis. Iranski predsjednik Rohani osporio legitimitet Trumpu i Macronu da razmatraju novi sporazum o iranskom nuklearnom pitanju. Federica Mogherini pozvala Rusiju, Iran i Tursku da ispune obećanja o Siriji. Naglo raste broj migranata u Grčkoj. Svjetlana Petrović i Dimitrije Jovićević vam zahvaljuju na pažnji, poštovani slušalci. Budite sa nama sjutra u isto vrijeme.